raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatiif feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya atta mooltan guyyaan har'aa bitooteessa 24 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa anjaallannee gammadaati. Itti gaafatamaan sab qunnamtii adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana buraayutti qabaman obbo Battee Urgeessaa kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbataniiru. Tigraay keessatti miidhaan humnaan gudeeddii irratti raawwatamuu isaa kanneen dubbatan dubartoonniif durboonni 580 ol tahan gidiraa qaamaaf sammuu ulfaataa keessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Pireezidaantii Soomaaliyaa maqaamasoo Farmaajoon beekaman Mohaammed Abdullaahi Mohaammed filannoo yeroon isaatti darbe dafanii gaggeessuuf akka waliigalteerra gahaan dhiibbaan itti cimaa jira. Kanneen kun kan har'aaf jenne keessaati. Gulaalaan ejjennaa imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus gara dhumaatti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kunoo. Koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa sarbinsi mirga namoomaa cimaan magaalaa Aksum kan naannoo Tigraay keessatti namoota siivilii yookaan hidhannoo hin qabne irratti raawwatamee jira jechuudhaan akka qorannaa waliigala irratti geggeessamu gaafatee jira. Koomishinichi gabaasaa sadarkaa duraa irra baaseen guyyoota lama gabaasichi irratti hundaa'uudhaan qopheessame. Sadaasa 28-29 bara 2020 keessatti namoonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviloonni 100 ol ta'an loltoota Eertiraatiin ajjeesaman jedhee jira. Gabaasaan sadarkaa duraa koomishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa baase kun miidhaan mirga dhala namaa humnoota Eertiraatiin bal'inaan geggeessame kun akka yakka-dileetti kan ilaalamu miti. Akka seerawwaniif qajeelfamoonni mirga namoomaa sadarkaa addunyaa dhimmi ilaallatu cabsamaniitti ilaalama jedhee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Ministeerri dhimma alaa Eertiraa murtii manni maree ministerootaa gamtaa Awurooppaa bitootessa 22 bara 2021 Eertiraa irratti baase jabeessee balaaleffachuudhaan ibsa baasee jira. Kaayyoof ajandaa biraatiif jedhamee murtii uumame jechuudhaan murticha gamtaa Awurooppaa kabalaaleffate mootummaan Eertiraa gamtaan Awurooppaa murtii kana dabarsuuf aangoo seerawaaf amlee kan hin qabne ta'uu dubbata. Qormaataalee isaa mudatan dura dhaabbachuu fi tumsa waliigalaaf waaraa tarkaanfachiisuudhaaf carraaqqii cimaa gaanfa Afrikaatiin godhamaa jiru gufachiisuudhaaf gamtaan Awurooppaa cichaan hojjetaa ture jedha ministiriin dhimma alaa Eertiraa kun jedha jechuudhaan Biraanee Barhee Asmaraa irra gabaasee jira. Eertiraa keessatti faca'ina vaayirasii COVID-19 dhaabsisuudhaaf tarkaanfii fudhatamee tureen manneen barnootaa cufamanii turan torban dhufu akka deebi'anii banaman ministiriin barnootaa Eertiraa beeksisee jira. Barnoonni jalqabameera jechuun yaaddoon dhukkubichaa hanqateera jechuu akka hin ta'in kan dubbate ministeerri barnootaa Eertiraa malawwan ittiin vaayirasicha ofirraa ittisan ammallee hojiirra oolfamuu qaban jechuudhaan jabeessee akeekkachiisee jira gabaasaan VOA Biraanee Barhee Asmaraarraa. Ogeeyyiin fayyaa Keeniyaa biyyattii keessatti lakkoobsi namoota dhukkuba COVID-19 qabaachuun isaanii mirkanaa'ee takkaatti ol ka'uu isaarraa kan ka'e hospitaalonni siree dhukkubsatootaaf ga'u dhiyeessullee karakkataa jiran ta'uu beeksisan. Aangaa'onni Keeniyaa weerara COVID-19 marsaa sadaffaa biyyattii dhahaa jiru kanarraa akka uummanni of eeggatu waamicha dhiyeessaa jiru. Akka irra galmeessametti bitooteessa tokkorraa jalqabee Keeniyaa keessatti namoonni 10,000 vaayirasii koronaatiin qabamuun mirkanaa'ee jira. Kanneen keessaa arra qofa namoonni vaayirasichaan qabaman 1,100 kanneen dhukkubichaan du'an immoo 25 jedhama. Ministeerri dhimma keessoo Rippaabilikii Koongoo kan yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra turan pireezidaantiin biyyattii Deenis Saassoo Ingeessoo marsaa 5ffaaf filannoo pireezidaantummaa injifachuu isaanii kaleessa labsee jira. Reymond Zaappiiri Naabulu haasawa biyyoolessaa kaleessa dhageessisaniin Saassoo Ingeessoo sagalee dilbata dabre kenname 188 injifatan jechuudhaan dubbatan. Injifannoo isaanii kanaan pireezidaanti Saassoo Ingeessoon waggaa 36 biyyattii giddu galeessa Afrikaatti argamtu kana bulchuuf deemuu jedhamee jira. Kan utuu uummanni sagalee kennuuf qophaa'aa jiruu akka tasaa du'an dorgomtuun pireezidaantii Parfaayit Koledaas sagalee dhibbarraa harka 8 argachuudhaan irraa fagootti sadarkaa 2ffaarra ta'anii jiru. Dhibbantaan sagalee hafe kan kaadhimamtoota pireezidaantummaa dorgoman shan kabiroo gidduutti adda qoodamee jedhamee jira. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa dhukkuba sombaa yookaan tuberkuloosis irra sadarkaa addunyaatti yaadatamee ol ilaalchisuudhaan kan ibsa baase jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa duulli dhukkuba sombaa irratti geggeessamu akka milkaa'u hanqate eeruudhaan dhukkuba yeroo dheeraaf ture kan waggaa waggaatti namoota miliyoona tokko ol ajjeesu kanatti xumura gochuudhaaf tarkaanfii fudhatamuu qaba jedhee jira. Kan hoogganoonni addunyaa dhukkuba sombaa bara 2022 guutummaatti dhabamsiisuudhaaf karoorfatanii turan dhaqqabuuf waggaa tokko gadi kan hafee jiru yoo ta'u yeroo karoorfame sanatti dhugoomsuun akka hin danda'amne dubbata jaarmeecha addunyaa. Namoota dhukkuba sombaan qabaman adda baasuu, qorachuu fi dawaa lubbuu oolchuu kennuu irratti weerarri COVID-19 dhiibbaa gochuusaa aangoonni fayyaa addunyaa dubbatanii jiru. Weerarichi koronaa caasaa tajaajila fayyaaf caasaa hawaasaa addaan kutuu isaarraa kan ka'e to'annaa dhukkuba TV irratti geggeessame baay'ee miidha jechuudhaan ogeeyyiin jaarmeechaa ibsa kennanii jiru. Bara 2020 biyyoota 84 keessatti namoota gara miliyoona 1.4 tajaajila wallaansa fayyaa sila argachuu danda'anirraa addaan citee jedhan ogeeyyiin kun. Jaarmaa nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaaf sagantaa nyaata addunyaatiin gabaasaan ba'e tokko guutummaa addunyaa irratti uummanni 1,174,000 ta'u kabeela cimaan gidiramaa jiru ta'uu akeekkachiisee namoonni gargaarsa sadarkaa addunyaa dhabanii du'aa jiru jedhee jira. Liisaa Shilaayin waajjira tokkummaa mootummootaa Jenevaa jirurraa akka gabaastetti namoonni beelaan baay'ee miidhaman irra jireessi isaanii biyyoota 20 bakka haalli itti hammaate yookaan hoot ispoot jedhaman keessatti kanneen argaman ta'uun himamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuunsaa yaaddessaadha jechuudhaan Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa ibsa yeroo adda addaatti baaseen hubachiisee jira. Biiroon Nageenya Oromiyaa ammoo ajajni mana murtii sababa adda addaatiin hojiirra ooluu dhiisuu danda'a jechuun ibsa. Hoogganaan Biiroo Nageenya Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed namni tokko yakka bakka adda addaatti raawwatee osoo barbaadamaa jiru mana murtii itti dhimmisa kan biraan ilaalamaa ture irraa bilisa bahee yakka kan biraatiin shakkameen ammoo mana hidhaa tursiifamuu danda'a deemsi jirus kana jechuun ibsanii jiru. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa 7 dura ibsa baaseen naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru, namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi bilisaan gadi lakkise poolisiin hiikuu dhiisuun mana hidhaa keessa tursiisaa jira. Kun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaa turuun isaan yaadatama. Dhimma kanarratti gorsaa mirga namoomaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Obbo Imaad Abdul Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhanii turan.
Keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uusaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaan irraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gargiifamutu isaan irra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jireen bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu rakkoon ol fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa mirgi shakkamtootaa eegamuu qabaadha. Irra deebinee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu. Rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo bu'uuraatii furmaata waaraa waan barbaadudha. Irra deebinee ajajni murtii akka kabajamu ammas irra deddeebinee waamicha gochuu barbaadna Oromiyaa keessatti.
Ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun namoonni hedduun mirgi namoomaa isaanii sarbamee jira kan jedhu irratti hoogganaan Biiroo Nageenyaa Oromiyaa Obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun ibsaniiru.
Namoonni mana hidhaatii bahuu fi bahuu dhiisuu irratti namoonni bifa adda addaatiin marsaa kana osoo hin taane kana dura. Manni murtii ajaja kennee osoo hin bahin hafan jiru bakka adda addaatitti namoonni sun sababni itti osoo hin bahin hafammaa inni yakka adda addaattu iddoo adda addaatti kan isaan itti raawwatantu jira. Fakkeenyaaf namoonni Finfinneetti ajajni haa bahu jedhamee naannoo Finfinneetti itti kenname namtichi garuu Booranaatti badii adda addaa badii gurguddaa raawwachaa ture waan ta'eef galmen achi jiru jira wante garas de nya kerat ko ratam godame ajje chalu bu na wati mer kana rija harai ta kasit mulla tayja wala da ta kasit mulla tayja kuni yero manni murti ajje ken nu numo policy galme la matadi eddo dadda ti kan kana dura galmen kulkulahe ha jiru kani mo haro fe jal kabame jira wante fo ala kasira kan kai rakko rakka si yero sanke set tajjabame ja inni sura kasira wono de jira to manni murti ti si policy seerarat waldubisa tokko tokko merda tokko osontukne ganga seerake setto jechu na kayira jiraatu wali galame ti fasanini ujinjal kabame jira
e fakenyaf namonni si ala masadi himanna gara garatin himatamani himanna magara gara sana manni murti ilale mirgawawitin akka gadi lakifaman yokanimmo bilisan akka hekaman raga qubsan ratti dibe kaninni ajaje dabarseo akka mitilalamu
amatti wankanan koran yokajira sutate koratani kulkulle suwar wacce sawante fani karuma kasuda
mannin hida ke satti qabinsi mirga hidamtota sarbameer namon heddun mane da ke satti rebichi haman irage hejrajechun komi bakka addaddati ka office obbo jibril akka zidan
qabinsi mirga nama namni nikabama amma gafin dufa jiru duran alakre bama da kan ture amma mo mane hida ke satti rebama kan jiru da alakre garrebam ne namni mana hida ke satti namni gare dan jira ta jade yada namni gare dan jira to yore bame abbabichani tikar worri mane da sanke se rundum tu narga chu kanaf jalkabo dubbin kuna gama ka kufata ilalum barbati sar mi da yo erga ummo eddo timatu qabawan ta es kamni komi himate komi dage pati kan komishini mirga namu mara inni socho danda ore fanno dadda sasare kulkulu mara ka esocho yega sinje lunno ambira ta garu sadarka sane 20 koran ninjiru jalkaba yero manni abbalalanga ke siwa jiru komishini policies kore ni jarame kulkules jalkaba yero ya walit gunisa imma dua ha jaluti walit kabate balagai hambisu da yero socho amu sochin ture hamma hawan ture sochi sanke satti tarkamfi majalawa ta yifudata dasan nagenya dubbi bakatti debi sura ko ni debi jira yero sanke satti anki non ni turan akka jirani fi isasani mo nuksi yero sanke satti koronne kan seresin ko yena magari wede ni kulkulle ses kanu makan argisi so ante kanana la commission ni mirga dalana umma ethiopia da kan behesu yero wa yero ma yarat ya da gongwa ka bate tiada pura sanki wanin kamne diessa
Nanno Oromia magalota godina lefi anu le gara gara ke satti ajajamana murti male policin namota bakka argetti toata kunimo mirga seran kenname sarbu dajechu komi bakka addadarra ka uratti obbo jibril akkazechu ndebi kenani
halarratti kanunda uta mai non halarratti undau namonni iddon jire misani dabbi dambe kam ajajamana murti egette denta namonni iddo isani dabbi dani bekamne kan yakkadda dalagani bekaman lo humna ribelola tanta yefakkena fannultuni yokani hoggansi shane jiraniti ni humogga sukuni akatokotti wargat magala tokkeyatti wargat fagochun sura jirat saati egde yokani mana murtira walla hajije baftewanin dakamir battalak tarkanse fudatte mana murti beisu warwachi takanaf halarat hundoftewanti demdugira garu buurara sadarkase yajasutto sontani hala sidirki hisuke sarabatte sangot kanin motu sera
namonni misensa ripelola hintani yokani monamonni qabinsaf bakijreny sani namahirakifni dojrenya abbi qaban ajajamana murtitin ala hiroto ataman nimulla tafakenya ftibanu mawantite obobatte urgesa dubihimana dablsuma oromoda wajra policy bulchin sama galabra yulu sadafa ke satti namota dubisude mani bakuma sanatti ajajamana murtimale policyin akka wajra sana ke satti isanto ate partin sani ibsa base ture nunis ibsa sani sana gabasne jirra wantoni akkasi kamudatan kano
namni qabamun danda mayinni isaratti seeratu jira herri fatira fakaye jira mayinni herri nu medu wadde bin herri mutumma to haya dannu namni tokko policy ni roshak ke satti ajajamana murti osone gne tawachu ni danda yero tawatu garu mayinni saati digdame afur ke satti gara adin milalla fitti yesu ba kuni mirga seeran policy da kenne mewante bayi nisarim bulchin sa ton nange de so ana kasiti namonni wajira party le addadda ke se jirani party nagawma ka kanafinni rakkon ka bochu nanda mo party ji ke set ni sensa ta e akana modum party mo lokabar gam pate ka yiru yira policy ni misensa party ta e misensa party ko fami ti bar hoggan sa motum malle o tashakku ni kawa ni tar kampini fudata worra karadda tin aska mirgi immunity qaban yoo ta'e qofa procedure eegeetiin hin deema. Isaanala kan jiru tarkaanfii bakka argateetti fudhatichaa jira. Mootummaa keessaa isa namoonni shakkaman namoonni rakkoo qaban waan miseensa paartii mormitootaa dorgomtootaa ta'anii osoo hin taane akkasitti karaasaniin kan alamuu jiraatu. Kana wanni sababni tarkaanfii fudhatamu malee fedhii paartii balleessuu irratti hin fakkaatu.
Ajaja mana murtiitiin ala namni tokko yoo qabame poolisiin erga to'ateen booda sa'a 24 keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dirqamadha jettanii jirtu. Kanuma obbo Batteeffaa waliin wal qabsiisee obbo Batteeffaa to'atamanii guyyaa 4ffaattidha kan isaan mana murtiitti dhiyaatan. Gama kanaan mirgi shakkamtoota kanneenii hin sarbamne jechuun ni danda'ama?
Sadarkaa teekniikiitti wanti harcaatee akka dogongoraatti ati ilaaltuuf sirreessuun jiraata. Garuu bu'uura irraa hin danda'amu kan jedhu sun dogongora akka ta'e hubatamuu akka qabuuf.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa maatiin hidhamtootaa fi abukaatonni namoota hidhamanii namoonni hidhaman akka hiikaman mirgi wabii akka eegamuuf jedhee kan ajaja dabarse hojiirra hin oolle. Poolisiin nama hidhee tursiisaa jira. Ajaja mana murtii dideeraa jechuudhaan kan komataa turan irratti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gama mootummaatiin ammoo ajajni mana murtii sababa garaagaraatiin hin raawwatamin hafaa jechuun namni yakka bakka garaagaraatti dalageera jedhamee shakkame bakka tokkotti bilisa yoo jedhame kan bakka biraatiin ammoo qorannoon isaa itti fufa. Kanaaf ajajni mana murtii sun hojiirra hin ooliin hafaa jechuun hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti miidhaa hamaan gudeeddii irratti raawwatamuu isaa kanneen dubbatan dubartoonnii fi durboonni 580 ol ta'an gidiraa qaamaaf sammuu ulfaataa keessa akka jiran VOA ibsaniiru. Gargaarsa argachuu fi dhaabbatootii fayyaa adda addaa kan dhaqan miidhamtoonni kun umriin isaanii 80-90 gidduu ta'uu odeeffannoo waajjira dhimma dubartootaa kan bulchiinsa naannoo Tigraay biraa argame ibsee jira. Kanneen humnaan gudeeddiin irratti raawwatame kun dhukkuba HIV fi dhukkuboota daddarboo kan biroof saaxilamu, qaamaa hir'achuu fi kaan immoo ulfa baasuuf dirqamu dubbatu. Waayilli keenya kan afaan Tigree Gabree Gabramadin gabaasa qophees tujubee dhiyeessa.
Waraansa jalaa dhiyeessuudhaan ijoollee ishee waliin gammoojjii keessatti ruusee kan ibsite haati warraa tokkoof haati ijoollee lama gara mana ofiitti naa deebitu loltoonni Eertiraa qabanii miidhaa akka irraan ga'an dubbatti. Ijoollee koo waliin baqadhee waanan tureef waan nyaataa fixee galaa fudhachuuf amajjii tokko gara qe'eetti naan deebi'u. Naannoo adda Giraatti Qarsabar bakka jedhamu karaa Zaalambassaa irratti daandii irratti na qabatan. 15 ta'anii natti taphatan. Ijoollee lamaan qabu. Hanga yoonaa ija koon isaanii hin argine. Haala akkamitti akka jiran hin beeku. Amajjii tokko ganama sa'a 3 irratti na qabatanii mooraa waraanaa 20ffaa jedhamee beekamu tokkotti na geessan. Amma loltoota Eertiraa qabatee jira. Amajjii 7 ganna dhiisan. Inni tokko ajjeesi yoo jedhu kaan dararamtee du'uu qabdi jedhanii bosona keessatti na dhiisanii deeman. Dhiigina dhangala'aa waan tureef guyyaa 3 ture daa'imeen daandii guddaatti gadi ba'e jette. Kan fagootti see argan lubi tajaajilaan waldaa Beeta Carqoos jedhamu tirsanii hamma Addi Giraatitti erga geessanii booda shofeeriin bajaajii tokko Eda Gahaamusitti geessee namoonni maallaqa walitti buusanii hospitaala Aayidaritti isee geessuu dubbatti. Hospitaala keessatti kunuunsa gaarii argachuu ishee kan dubbattu dubartiin miidhaan irra ga'e kun miidhaa guddaan irra ga'uusaaf dararaa guddaa keessa waan turteef ammayyuu ordoffiitu naa godhamaa jira jette. Innaa haleellaan irratti raawwatame loltoonni ishee oolchuu yaalan jiraatan yoo ta'e gaafatamte akkas jette. Na arganiiru. Kan shaabiyaa ammoo guutaniyyuu warri Amaaraa garuu hin jiran biyya keenya keessa kan jiran loltoota Eertiraati. Narraa dhowwuun hafe amma yeroon keenya jechuun na arrabsaa dhalachuu koo jibbee hamman du'utti natti taphatan bara jireenya koo maran irraanfadhu. Namummaa waan jedhame hin qaban jette. Haati warraa luba tokkos humnaan gudeedamuu isaanii arguu isheef bakka isaaf waldaa kiristiyaanaa sana maqaa dhahuun dubbatti. Dubartoonni haleellaan saalaa irratti raawwatame ija jabinaan ba'anii akka dubbatan illee gorsiti. humnaan gudeeddiin wal fakkaatu kan irratti raawwatame dubartoonni kabroon lama maqalee keessatti qubsuma yeroo tokko keessatti kunuunsaaf wal'aansa argataa jiran. Loltoota Eertiraan humnaan gudeedamu ka dubbattu shamarreen waggaa 19 barattuun kutaa 12 dugdee magaalaa Maqalee bakka Hareenaa jedhamutti haala narra ga'e jette ibsiteetti. Loltoonni Eertiraa 330 ennaa Maqalee seenan loltuun tokko dubartoota kabroorraa adda baasee erga naqabee booda gara manaatti nagalchee waraqaa eenyummaa waan hin qabuuf ittan agarsiise. Abbaan kee milishaadhaa jedhee na gaafate akka hin ta'e nan ittime. Sana booda humnaan na gudeede bilbila harkaaf qarshii qabadhee ture na harkaa butee ganna dhiise jette. Miidhaan irra ga'e hamaa akka tureef torbanneen lamaaf akka dararamteef jalqaba obboleessishee wal'aansa fayyaaf mana yaalaatti isee geessu ibsitee jirti. Kan humnaan si gudeede loltuu Eertiraa ta'u attamitti bartisa jedhuuf innaa ibsitu. Afaan Tigree dubbata ture loqodisaa kan Eertiraati. Sirriitti isaan beeknaa. Loltoonni Eertiraa hedduun waan jiraniif sirriitti beekamu. Manni keenya daandii gubbaadha. Raayyaa waraanaa hedduutu darbaa turan. Namni qeetennaa deebi'u anis gammoojjiidha ennaan deebi'u dubartoota 5 turan isaanirraa adda baasee harkisee na fuudhee deeme jette. Haala kanarraa dandammattee barnoota ishee itti fufuu akka barbaaddu dubbatte. Shiree, Indaasillaasee, Aksum, Addigiraat, Wuqroof Maqalee keessaa dubartootaaf durboota 580 ol ta'an loltootaan humnaan gudeedamanii gara mana yaalaa dhaquu isaaniif sadarkaa adda addaatti wal'aansa fayyaa argachuu isaanii ammallee wal'aanamaa jiraachuu ragaa raadiyoon sagalee Ameerikaa waajjira dhimmootii dubartootaa Tigraay irraa argate ni mul'isa. Ragaalee haaraan yeroo yerootti kan isaan dhaqqaban ta'uusaaf lakkoofsi dubartoota humnaan gudeedamanii hanga himamuun ol ta'uu kan tilmaamu maddi waajjira dhimma dubartoota naannoo sana dubartoonni 48 mooraalee loltoota adda addaa keessatti eeggatamanii jiraachuu isaaniif kanneen keessaa Qarsabar keessatti dubartoonni 8, Adwaa Gaxar keessatti immoo dubartoonni 7 eeggatamanii dararaa hedduun irra ga'aa jiraachuu beeksisee jira. Dhaabii Doktoroota Daangaanii Nuggurree jedhamu dubartoota eeggataman gadhiisisuuf hojjetaa jiraachuusaa maddeen ibsanis gabaasa kana ka qindeessa Gabra Gabramadin dhimma isaa adda baafachuuf Finfinneetti kan argamu waajjira garee kanaatti bilbiluusaaf aangawaan koominikeeshinii waajjirichaa Kilaawudiyaa Bluun dhimma kana ilaalchisee dubbachuu kan hin feene ta'uu ibsuufii isaanii tuqee jira. Kana leellaa humnaan gudeeddii raawwatan loltoota Eertiraaf Itoophiyaa ta'uu isaaniif 15-20 ta'anii humnaan kan isaan gudeedan garuu loltoota Eertiraa ta'uu kanneen miidhaan irra ga'e kan itti himan ta'uu waajjirri dhimma dubartootaa naannoof Maqaleetti kan argamu maddeen hospitaalaa Aayidar ibsaniiru. Sababa humnaan gudeedamaniif miidhaa qaamaaf sammuuf saaxilamuu isaaniif dubartoonni Maqaleetti kan argamu bakka Seef Haawus jedhamee waamamu keessatti kunuunsi godhamaafi jiraachuullee ibsaniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e kun ulfan barbaachif HIV dhibee quunnamtii saalaan daddarbu miidhaa qaama dhaluu isaanii irra ga'e miidhaa dugdaaf laamshaa'u miillaa jeequmsa sammuuf rakkoolee kabroof saaxilamuu ifa ba'uusaa ragaaleen ibsaniiru. Kanneen humnaan gudeeddiin irratti raawwate hospitaala Maqalee keessa jiran naanna'anii kan argan ta'uu bulchiinsa yeroo Tigraayitti itti gaafatamtuun dhimmootii waajjira koominikeeshinii adda Iteenesh Nugusee dubbataniiru. Hospitaala Maqalee Aayidar jedhamu ciisanii yaalamaa jiru. Isaan arginee waan irra ga'e hedduu kan nama gaddisiisu ta'uu nuuf himaniiru. Namoonni baankii addunyaa irraa dhufan arguu barbaanna waan nuun jedhaniif waliin taanee argineerra. Haalli isaanii nama gaddisiisa jedhan. Mooraa waraanaa keessatti qabamanii humnaan gudeeddiin irratti raawwatamaa jira ka jedhame dhimma dubartoota 48 ilaalchisee garuu ragaan qabuu jedhan adda Teenesh. Akka bulchiinsa yeroof akka mootummaa naannootti gocha jibbisiisaa kana kan balaaleffannuuf gonkumaa raawwatamuun kan irra jiraan dhaabachuu kan qabu kanneen badii kana dalagan qabamanii mala seeratti itti dhiyaatan barbaaduun akka nurra jiraatu ejjennoo cimaa qabna. Sababiinsaas obboloota keenya dararaa isaanirra ga'illee ni hirmaanna jedhan. Kanneen haleellaa kana raawwatan loltoota Itoophiyaas kan Eertiraas ta'uu kanneen miidhaan irra ga'e mootummaa naannoo federaalaa kan himan ta'uu isaaniif haleellaa kana dhaabsisuun kan irra jiraatu mootummaa federaalaati jedhanii kan amanan ta'uu kan yaadachiisan adda Teenesh itti gaafatamni mootummaa naannoo hordofuuf gaafachuu akka ta'e ibsaniiru. Waa'ee haleellaa raawwatamaa jiru dhuunfaan waan itti dhaga'ame adda Teenesh akkasitti ibsu.
ከንጓለ ምስተይቲ ዝስምዐኒ ኣለስተይነ ሸር ገብሮ ብጣዕሚ ሕነኒ ምሽጠይደኒ
ኣከ ዱበርቲቲ ከነት ድኣጋሙ ጅራ ደረራ ሳኒነ ንርማዳ ባይእነ ድኩብሳ ኬሲ ኮስነ ዲጋ ደረራ ሳኒ ከነ ጀደ ኢብሱን ደንደው ሰበቢንሳስ ኢጆሌን ኩን ኣብዲ ሄዱ ከሮረ ሄዱ ከን ቀበን ulfina saani egga tani kan turaniif kun utuu saaniin barbaadeen irratti raawwatamaa jira. Namni namummaan itti dhagaamu kamuu kun akka dhaabatu sagalee isaa dhageessisuu qaba jedhan. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa gabaasa baatii darbe baaseen waraansa sanattaansee hospitaala Maqalee, Addigiraat, Aayidarii Fuuqroo irraa ragaa argadhe jedheen dubartoota 108 irra dararaan humnaan gudeeddii irratti raawwatamuusaa ibsee ture. Mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhameef haleellaaleef gocha gara jabinaa raawwatame kan qoratu ta'uu beeksiseera. Bulchiinsi yeroo kanaannoo sanaa akkasumas mootummaan federaalaa, siivilii, aangawoonni poolisii fi aangawoonni waraanaa sadarkaa olaanoo deebii akka kennaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa yaalii gochaa jira.
Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hoogganoonni mootummaa federaalaa Soomaaliyaas ta'e kan bulchiisa naannolee harkifataa jiru gaggeessuu irratti akka hojjetan gaafatee jira. Filannoo pireezidaantii fi miseensota paarlaamaa baatii guraan dhala darbe gaggeeffamuutu irra ture. Garuu paartileen siyaasaa qooda qaban gidduutti deemsa filannoo kan ilaaleen waliigaltee dhabamuusaan duubatti harkifataa jira. Ministeera odeeffannoo Soomaaliyaa kata'an Osmaan Dubbee akka jedhanitti addaddummaan paartilee gidduu furamnaan mootummaan filannoo gaggeessuuf qophiidha. Kanas kan jedhan guyyaa lamaaf filannoo laalchisee walga'iin gaggeeffamaa ture ituu walii hin galiin ega hafee booda. Hoogganoonni kutaa Puntlaandii fi Jubaland walga'ii kanarratti ituu hin argamin hafuutu rakkoodha jedhan.
Nasiib darro wali waxaan shirka ku soo biirin laba madaxweyne madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani iyo madaxweynaha Jubaland.
Dubbeen akka jedhanitti hoogganoonni kutaa lamaanii walga'ii akkaan barbaachisaa kanarratti argamuu dadhabuun nama gaddisiisa. Walga'ii gaggeeffamuuf jiru kan qabxiilee ijoo ta'an irratti dubbatamu irratti ni argamuu abdii jedhu qabnaa jedhan. Hoogganaan paartii mormituu Waajir jedhamu Abdiraahimaan Abdishakur walga'ii pireezidaant Farmaajoon waaman fudhatama dhabsiisan sababiinsaas walga'ii akkasii waamuu fi herri biyyattii hin eehamuuf jedhu. Paartiileen mormituu akka ibsanitti barri aangoo pireezidaantichaas ta'e kan mootummaa federaala Soomaaliyaa baatii darbe xumurameera.
The federal government of Somalia's mandate is over, including former president Farmaajo. Therefore, our demand is that
mootummaan federaala Soomaaliyaa fi barri aangoosaa waan xumurameef paartiilee kabiroon walga'ii gaggeeffamutti hirmaatanii haalli nageenyaa humnootii akka amisoomiin eegame araarta'an ega argamee booda ajandaan irratti dudubbatamu irratti dursee waliigalamuu qabaa jedhan. Xiinxalaan waa'ee nageenyaa Ahmed Hassan gama isaaniin akka jedhanitti gareen hidhattoota Al-Shabaab haala siyaasaa amma jirutti gargaaramuu mala.
The political crisis regarding the elections has diverted the Somali leaders from their security responsibilities. Hence, the militants' opportunity to carry out attacks.
Filannoo kan ilaaleen rakkoon siyaasaa uumame hoogganoonni siyaasaa kan Soomaaliyaa itti gaafatama nageenyaa irra jiruurraa kaja isaanii buqqifatan gochaa jira. Kun immoo gareeleen hidhattootaa haleellaa gaggeessuu akka danda'an carraa kenna. Kunis baatii bitooteessa darbe gaafa afurii Al-Shabaab Bosaasoo keessatti mana hidhaa guddicha haleelee hidhamtoota isaa hedduu akka ba'an gochuusaa nu yaadachiisaa jedhan. Hasan akka jedhanitti yaaddoon biraa jiru humnootiin nageenyaa filannoo dhufu irratti mormitoota doorsisuu malu. Aangawoonni mormituu mootummaan Soomaaliyaa kana gochuuf qophaa'aa jira jechuun himatu. Mootummaan garuu soba jedheera. Gama kaaniin waajirri tokkummaa mootummootaa kan Soomaaliyaa keessa jiru filannoo kan ilaaleen walga'ii gaggeeffamu irratti hunduu akka argamu gochuuf maree harka lafa jalaa gaggeessuuf gaafateera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.